So it'd be good to have a, what they say, Kalanamita, so that you get a good friends together. Kalanamita.
ความจริงก็เป็นไปเองนะคือว่าไม่ต้องพยายามหรอกความจริงไม่รู้นะชีวิตก็เราใช้คิดอย่างปกติแต่ว่าเหตุปัจจัยถ้าพบคนที่ดีกันแล้วมิตรที่ดีเราก็คบไว้แต่ว่ามันไม่ต้องพยายามหาหรอกคิดว่า
It's not necessary to seek out these Kalyanamitas, these good friends. You just go about your life as normal, go about your practice as normal. And if these people come into your life, then you associate with them. If they don't, then you just go about living your life.
เพราะว่าบางทีในชีวิตของเราคนที่ได้เข้ามารู้จักบางทีก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีคนไม่ดีเราก็ห่างถ้าคนไม่ดีเราก็คบไว
้ It's normal in our lives that both good and bad people come into our life, and so when people that you consider to be not so good, when you have to deal with them, then you try and keep the appropriate distance from them. You don't associate closely with them. When good people come into your life, then you develop bonds where you associate with them.
เพื่อนที่ดีที่สุดคือใจของเราเพื่อนที่ดีที่สุดคือใจเราที่เป็นธรรม
The best friend that you can have is a heart that has Dhamma in it.
Well, it's hard to know whether I can, you know, cannot judge a book by its cover, is it? You know, sort of, you don't know how good he may be or...
บางทีก็กรุยากกับบางคนดูจากภายนอกจะดูเหมือนอาจจะไม่ได้เป็นคนดีแต่ว่าในใจของเขาจะเป็นคนดีก็ได้
ก็ที่เมืองไทยที่แถวชลบุรีก็ชอบจะติดสติ๊กเกอร์ที่รถที่รถส่วนตัวว่ารู้หน้าไม่รู้ใจให้เจ้าติดสติ๊กเกอร
์ Even in Chonburi a lot of where we live a lot of people have stickers on their cars and they say I know your face but I don't know your heart
When Ajahn meant
heart
with Dhamma,
does he
mean be with your own friend?
ก็ใจที
่
ม
ี
ธรรมอ
า
จารย์ไม่ถึงแบบเป็นเพื่อนของตัวเองนะครับ
ใช่ใจที
่
ม
ี
ธรรม
to be
your
own friend
your heart in your own heart
oh
it's in your own heart
yes ใจฝ่ายกุศลใจฝ่ายกุศลฝ่ายธรรมหรือว่าใจคิดดีพูดดีทำดีนะนั่นคือเพื่อนใจที่ดี
A heart that is interested in the Dhamma, interested in goodness, and aspires to only think, act, and speak in wholesome ways, then this is a good friend.
ใจที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีนั่นมันเป็นกิเลสเป็นเพื่อนที่ไม่ดีอย่าไปคบ
And if the heart likes to think in bad and unwholesome ways.And it's dominated by greed, anger, and delusion. This is not a good friend. You don't try and associate with this.
ต้องหาทางละหาทางเลิกคบกับความคิดที่ไม่ดี
So you have to try and dissociate yourself from such things. Give up, because it's not a good friend. You're a bad friend. The defilements in your heart.
Yes.
เวลานั่งสมาธิแล้วมีบางช่วงบางสภาวะที่เรารู้สึกอิ่มเอิบมีความรู้สึกว่าร่างกายมันเบาแล้วเรารู้สึกว่าอยากจะเลี้ยงสภาวะนั้นไว้นานๆ นะครับ หรือว่าครั้งหน้าต่อไปเนี่ยเราคาดหวังมีความคาดหวังว่ามันจะเกิดสภาวะแบบนั้นอีกไหมเนี่ยคือว่าเป็นกิเลสไหมครับ
เวลาเรา กำหนดสติทำสมาธิภาวนาพอจิตสงบแล้วกายเบาจิตเบามีปิติมีความมีความสุขในจิตนี่แหละมันก็มีความอยากจะให้อยู่อย่างนั้นนานๆมีความเพลิดเพลินแต่ว่าการที่ว่าเราทำสมาธิแล้วจิตเราสงบคราวนี้เมื่อเราออกจากยบทนั่งสมาธิเดินกรมเนี่ยไปคราวหน้าการคาดหวังว่าจะนั่งสมาธิคราวหน้าต้องการให้เป็นแบบเก่านั้นเป็นความคิดเห็นที่ไม่ยังไม่ถูกต้องเป็นความคิดเห็นที่ผิด เราต้องวางอารมณ์ที่เป็นอดีตออกไปให้ตั้งสติอยู่ปัจจุบัน จิตจะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเราจะฝึกสติทำมาที่อยู่ตรงนี้นะทำอยู่ปัจจุบันถ้าคาดหวังมันเกิดตัณหา เมื่อเกิดตัณหาจิตมันจะดิ้นรนกัดแกร่งจิตจะไม่ค่อยสงบเพราะมันไปคาดหวังล่วงหน้าเราต้องทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ว่านั่งไปจิตจะสงบว่าช่างไม่สงบว่าช่างเราทำใจให้เป็นกลางกลางมีสติอยู่ลมหายใจอยู่พุทโธไปเรื่อยๆมันจะสงบก็สงบไม่สงบก็สงบแต่ถ้าเราไปคาดฝันว่ามันจะฟุ้งซ่านตอนแรกที่เราจิตสงบก็เราไม่ได้คาดหวังเรานั่งไปกายเบาจิตเบามีปิติมีความสบายใจมีความไม่เหนื่อยไปในใจนะนั่นคือจิตเริ่มได้สัมผัสความสงบของปิติมันก็เริ่มที่จะมีรสชาติที่ติดใจติดใจอยากจะให้มันสงบไปนั่นดีอยากให้มันทรงตัวอยู่นานๆนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราอยากให้มันทรงตัวอยู่นานปั๊บเราต้องฝึกทำบ่อยๆนั่งสมาธิบ่อยๆสมาธิก็ค่อยเกิดขึ้นพระปฏิบัติในนักบวชเนี่ยเมื่อท่านนั่งสมาธิเดินก่อนบ่อยปั๊บท่านจะทรงสมาธิได้เมื่อออกจากยาบทนั่งสมาธิสติสมาธิมันจะทรงตัวเมื่อท่านนั่งในห้องเนี้ยพอนั่งเสร็จพอครึ่งชั่วโมงยี่โมงปั๊บพอสติสมาธิเกิดขึ้นปั๊บพอท่านลุกจากเรียบนั่งมาที่ไปข้างหน้าศาลาหรือเดินไปง้อจิตท่านจะเป็นหนึ่งความสงบนั้นจะต่อเนื่องนะเป็นหนึ่งไปตลอดปั๊บนี้ทำบ่อยยิ่งทรงได้นานอาจจะทรงได้แค่ครึ่งชั่วโมงต่อไปชั่วโมงต่อไปสองชั่วโมงมาทรงระหว่างที่ทรงสติสมาธิปั๊บอารมณ์เกิดขึ้นที่ใจว่าจะเห็นเลยว่าจิตมันว่างจากอารมณ์ตอนที่ทรงสมาธิจิตว่างจากอารมณ์นี่มาเดินยืนเดินนั่งทำอะไรตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความไม่พอใจปั๊บสติปัญญามันหยิบมันเลยส่งปัญญาพิจารณาทำลายอารมณ์นี้ไปสติเลยกลับมาอยู่ในปัจจุบันนี่เขาจะละกิเลสเขาละตอนนี้นี่พอส่งสมาธิได้ปั๊บมันจะมีสติปัญญาที่จะจัดการกิเลสแต่ว่าถ้าเราออกจากยาบทนั่งสมาธิออกจากยาบทเดินกรมปั๊บเราส่งสมาธิได้ทั้ง5ทีเรายืนเดินทำอะไรปั๊บเดี๋ยวจิตมันเสื่อมจิตมันก็วุ่นวายกับอารมณ์ปั๊บตอนนี้ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความไม่พอใจเพราะมันแก้ไขไม่ได้เพราะกำลังมันตกแล้วกำลังสมาธิมันไม่มีกำลังที่จะใช้สติปัญญาพิจารณาอารมณ์เนี่ยเพื่อว่าที่ให้ฝึกบ่อยๆเพราะว่า ต้องการให้สติสมาธิต่อเนื่องมันได้มีปัญญาเห็นอารมณ์ชัด
แสดงว่าอย่างนี้คนที่เขาฝึก เป็นประจำและบ่อยๆเนี่ยเวลาสมาธิเขาหลุดไปเนี่ยการที่เขาจะกลับมาตั้งต้นใหม่นี่มันจะเร็วมาก
ใช่ถ้าเขาทำบ่อยมันจะรู้จักที่กำหนดสติยังไงจิตจริงจะสงบนะแล้วทำเรื่อยๆปั๊บยิ่งมีโอกาสเวลาทำมากๆผมทั้งบวชว่างทั้งก็นั่งมาที่ว่างเดินกบปั๊บโอ้ยพอออกจากบวชนั่งมาที่เดินกบสติมันจะต่อเนื่องมากสติสมาธิต่อเนื่องนี่การสติสมาธิที่ต่อเนื่องมันจะเห็นกิเลสชัดเหมือนเราเดินไปกับตามท้องถนนลาดยางเนี่ยถ้าเราเดินจากจุดนี้ไปจุดนู้นนะพอเราเดินไปว่าเราเจอแก้วแตกเราจะเห็นละเราหยิบแก้วโยนทิ้งเดินไปเจอตะปูตอกไม้หนาอยู่ถ้าเราเดินไปมันจะเหยียบเราก็หยิบโยนทิ้งเดินไปอีกปั๊บเจอหนามกิ่งไม้หนามฝังอยู่เราหยิบโยนทิ้งก็เหมือนว่าขณะจิตที่เคลื่อนไหวขณะจิตที่ก้าวเดินมีสติปัจจุบันเมื่อสติสมาธิที่เดินในปัจจุบันมันเห็นจิตเห็นอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์คือกิเลสเห็นว่าอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นแบบเหมือนแก้วแตกเราหยิบอารมณ์โยนทิ้งไปอารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นเหมือนตะปูเราก็หยิบโยนทิ้งไปแล้วทำให้จิตเราว่างจากลมเรื่อยระหว่างที่สติเดินไปอยู่ในปัจจุบันปั๊บมันมีลมอะไรเกิดขึ้นปั๊บเราก็โยนทิ้งคือละพิจารณาละไปนะมันคือการที่เราเดินไปตามท้องถนนถ้าเราตามองดูทางเพราะเราเห็นแก้วแตกเราเดินไปเหยียบแน่เราก็หยิบโยนทิ้งก่อนพอหยิบโยนทิ้งว่าทางเดินก็ว่างมันก็โล่งเราก็เดินต่อไปเจอตะปูขวางหน้าเราก็หยิบโยนทิ้งเหมือนว่าใจเราว่างจากลมเมื่อเรานั่งสมาธิจิตสงบมีปิติมีความสุขมีเบิกขาใจว่างจากลม มันไม่มีลมเราก็มีสติรู้อยู่ปัจจุบันเหมือนเดินไปพอปั๊บมีลมเกิดขึ้นปั๊บเราเห็นละอารมณ์นี้เกิดขึ้นเราหยิบโยนทิ้งอารมณ์ความไม่พอใจโยนทิ้งอารมณ์ความโลภโยนทิ้งอารมณ์ความโกรธโยนทิ้งโยนไปเรื่อยมันก็ทำก็โล่งแต่ว่าตรงนี้ที่เห็นจิตเห็นอารมณ์เนี่ยมันต้องมีสมาธิไงจิตมันจึงจะแยกจากอารมณ์งั้นถ้าเราไม่ฝึกทำสมาธิปั๊บพออารมณ์เกิดขึ้นเกิดว่าถ้าคนไม่ค่อยทำสมาธิเลยไม่มีสมาธินะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความไม่พอใจปั๊บจิตมันดึงจิตเลยวันนี้มันอารมณ์ชั้นเนี่ยมันไม่เห็นว่าอันนี้ไม่ใช่อารมณ์มันไม่เห็นว่าอันนี้เป็นอาการของจิตมันพอความไม่พอใจเกิดขึ้นจิตฉันก็ไม่พอใจแล้วมันก็จะเก็บไว้แทนที่มันจะปล่อยมันก็เก็บไว้เป็นนาทีเป็นชั่วโมงเป็นวันเพราะมันยึดอารมณ์นี้เป็นจิตเนี่ยแต่ว่าถ้าสติสมาธิมีอยู่ปั๊บพอตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความไม่พอใจปั๊บจิตไม่วิ่งตามเพราะสติสมาธิมันแน่วแน่มันตั้งมั่นอยู่เป็นปัจจุบันมันเลยเห็นอาการของจิตเกิดขึ้นปั๊บมันรู้ว่าอาการของจิตที่เป็นลมกิเลสปั๊บก็สบปัญญาพิจารณาเพราะมันเห็นว่าเป็นความทุกข์มันเห็นเป็นกิเลสเราจะกระจัดหยิบแก้วนิยมทิ้งหยิบตะปูโยนทิ้งจิตเราจะได้ว่างได้เดินต่อไปอธิบายย่อๆให้คนที่ย่อยละเอียดก็ได้ถ้าจำได
้ The question was sometimes in sitting in meditation when one feels peaceful and content and you just want it to remain like that orAnd the next time when one comes to sit, there's always that expectation that you want it to be the same as the last time that your mind was peaceful, and wanting to know whether this expectation is right or not. And when one sits in meditation and makes the mind peaceful, then if the mind does settle down, then it will give rise to this feeling of. Does anybody have any stuff hanging up or that can get wet outside? You'll see it's starting to rain now.
If you ask Thai, you ask Hong, it's fine. You don't have to wait for a while. You can see it, boom. พิสุนีมีปัญหาอะไรไหมในเรื่องการภาวนา
Sister, do you have any questions you'd like to ask?
Maybe I gently mentioned being stuck in samadhi and not coming to wisdom. How does the mind actually come to the part of being in samadhi and looking up for the wisdom later? Is this an automatic switch or is there a question phrased on it?When the person is in samadhi, or does he switch into the wisdom part?
เมื่อคนมีการพูดถึงการทำสมาธิแล้วก็เวลาทำสมาธิแล้วที่จะเดินปัญญามันจะเกิดเองของมันน่าจะมีวายก็ต้องคลิกจิตให้มันออกมาพิจารณาที่จะเกิดทำ
บางขณะจิตก็สติปัญญาก็จะเข้าเดินเองแต่บางขณะจิตที่จิตว่างจากลมถ้าอยากจะเข้าเดินทางปัญญาก็ต้องใช้สติปัญญาไปพิจารณาในเรื่องนั้น
ๆ Sometimes if the mind is peaceful then it will start to reflect by itself but other times you have to make it work to reflect upon something that you a theme that you wanted to reflect upon
เป็นสติสมาธิถ่วงตัวเมื่อเกิดอารมณ์ในปัจจุบันปั๊บสติปัญญาจะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของรู
้ If one's mindfulness and concentration are firmly established, and whenever thoughts and emotions arise within the mind, one's mindfulness will be aware of this and will be able to reflect upon these so as to let them go.
แต่บางครั้งจิตว่างจากลมไม่มีอารมณ์เกิดขึ้นถ้าอยากจะละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนก็เราต้องใช้สติปัญญาออกไปพิจารณายกร่างกายขึ้นมาพิจารณา
At times when the mind is free from thoughts and emotions then if you want to cultivate wisdom make your wisdom faculty work then it is necessary, if you want to remove the attachment that one has towards the body, then you have to take up the body for contemplation.
ในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราไม่มีนิมิตหรือข้อคำถามนะเราต้องฝึกพิจารณาสิ่งที่เราเห็นได้ง่ายเช่นการเข้ามาบรรจาสมบทอุปชาจะให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังสิ่งที่เห็นได้ง่ายก่อนพิจารณาเพื่ออะไรพิจารณาเห็นเป็นปฏิกูลเห็นความไม่เที่ยงของชิ้นส่วนต่างๆในร่างกายถ้าจิตเห็นความไม่เที่ยงมันก็จะเกิดความสงบเวทเกิดการปล่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นในกายตนทีเล็กทีน้อย
If one does not naturally have an asupa nimitta like a natural vision arising of the body decomposing or anything which some people do have then it's necessary for you to actually reflect upon more simple things like at the time of ordination One is given the five principal objects of meditation to reflect on hair, body hair, nails, teeth, and skin, and just to reflect upon these things, and you have to do so as to see the impermanence and the unattractiveness of these things. And when the mind begins to see the truth behind these things, then it will give rise to a sense of dispassion towards it, and then there will be this letting go. The mind will begin to let go of its attachment towards the body.
เมื่อจิตเรามีความสงบเกิดขึ้นเนี่ยจิตเรามีพลังของสมาธิเนี่ยถ้าเราอยากจะพิจารณาร่างกายในส่วนไหนก็นึกถึงส่วนนั้นขึ้นมาแล้วยกร่างกายส่วนนั้นขึ้นมาแล้วใช้จิตปัญญาคิดพิจารณาคลี่คลายให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงของแต่ละส่วนในร่างกาย
Once the mind has been made peaceful then when one comes out of that peaceful stateYou can actually take up any part of the body that you want to reflect upon, anything that you feel comfortable reflecting on, that you wish to reflect upon, then take that up and do so as to see its impermanent nature and that it's of a nature to degenerate, to break down.
เช่นจะยกผมขึ้นมาพิจารณาก็ได้หรือจะยกหนังขึ้นมาพิจารณาก็ได้หรือยกกระดูกขึ้นมาพิจารณาก็ได
้ Say for example, you could just take up.Hair for contemplation, or the skin, or bones, and just reflect upon them, any one of those.
พิจารณาอย่างไรก็เช่นว่าผมที่ศีรษะเราอยู่กับร่างกายเราก็ถือว่าเป็นสิ่งเราทำความสะอาดก็ถือว่าสิ่งที่สะอาดแต่ว่าถ้า3วัน4วันเราไม่สระผมก็จะเป็นปฏิกูลมีมันศีรษะมีความไม่สะอาดเกิดขึ้น
Say if you were contemplating hairIf you wash your hair every day, if somebody washes their hair every day, it's considered to be attractive. However, if somebody were not to wash their hair for 3 or more days or so, then the grease that comes out from the scalp makes the hair look quite unattractive, and it becomes quite foul, really.
เวลาหวีผมเส้นผมร่วงหล่นออกมาเนี่ยเราก็จะพิจารณาว่าผมนี่ก็เป็นสักแต่ว่าเพียงธาตุดินคือเป็นส่วนที่ข้นแข็งเป็นสักเพียงสักแต่ว่าเป็นธาตุดินใช่ตัวตนเราเขาไม
่ If somebody is to brush or comb their hair, then it's natural that hairs will fall out into their comb. And you can just see that it's just those hairs there, they're just like a lifeless object. And it's merely made up of the elements, in particular the earth element, and which I said it's quite lifeless, and it's completely devoid of self.
เส้นผมเนี่ยถ้าหล่นไปในแกงหรืออาหารเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลน่ารังเกียจ
And if hair ever goes into anybody's food, then it's considered to be quite disgusting, really, and nobody wants to eat that food.
เราต้องรู้จักน้อมนึกพิจารณาในแต่ละส่วนหรือว่าเราพิจารณาแต่ละส่วนไม่ถนัดจะพิจารณาแยกธาตุที่ว่าพิจารณาธาตุกรรมฐานในร่างกายเราก็ได้
So one can reflect on any part of the body that one wishes to take up, or you may try just taking, breaking that part of the body down to see its nature is comprised of these four elements.
การพิจารณาแยกธาตุเริ่มต้นจากสิ่งที่เราสัมผัสได้ง่ายๆคือเราหายใจเข้าไม่หายใจออกหายใจออกไม่หายใจเข้าหัวใจจะหยุดทำงาน
Contemplating the elements if one does so quite simply if you just think that if you breathe out and fail to breathe in or breathe in and fail to breathe out then the air element escapes from the body
เมื่อหัวใจหยุดทำงานธาตุลมในร่างกายแล้วลมที่หมุนเวียนในร่างกายก็จะค่อยๆระเหยไป
and the air elements the body stops breathing then the heart stops beating and until eventually the air element completely escapes the body
เมื่อธาตุลมระเหยไปกลไกของร่างกายหยุดทำงานนี่ธาตุไฟคือส่วนที่เผาผลาญร่างกายคือความร้อนในร่างกายก็จะระเหยไปหลายชั่วโมง 4-5 ชั่วโมงร่างกายของคนเหล่านี้จะเย็น
And when the air element is no longer present in the body then all the processes of the body begin to shut down and the body the fire element also shuts down there's no metabolism there's no functioning in the body anymore and then what happens is the body becomes cold as you'll see within 3-5 hours or so after death the body becomes cold
เมื่อร่างกายของเรานี่ไปไว้ที่สนามหญ้าข้างหน้า3วัน5วันนะหรือ7วันเนี่ยร่างกายนี้ก็จะขยายตัวขึ้นแล้วก็แตกน้ำที่อยู่ในร่างกายน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองก็จะไหลนองทับแผ่นดิน
If one's body after death was just to be laid on the grass out here after 3, 5, or 7 days the body just starts to bloat up and then the water elements find a way to escape from the body they just start seeping out from the body
ส่วนที่ข้นแข็งคือผมขนเล็บฟันหนังกระดูกก็จะยุบตัวลงยุบตัวลงจนเหลือผมหนังเนื้อเอ็นกระดูกพุ่มกระดูก
The earth element of the body, the things which are hard or have form, then they too over time gradually begin to break down. And as the body starts breaking down, then the body starts to shrivel up, and it's just like the skin just sort of wraps the body up tightly and just shrivels up.
ถ้าหลายปีผ่านไป10ปี100ปีก็จะแตกสลายกลายเป็นธาตุดิน
And over many many years 10 or more years then these hard elements which have form in the body they too start to break down and just return to the earth
ถ้าภายในจิตหรือใจของเรานั้นมีกำลังของสมาธิแฝงอยู่เมื่อสติปัญญาพิจารณาไปในลักษณะนี้จิตจะเกิดความสังเวชเมื่อจิตเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้จะเกิดความสังเวชและเกิดปิติแล้วจิตจะวางการพิจารณาและจิตจะเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดขึ้น
When one reflects like this if one's reflective powers are supported from with the stillness of concentration the peace that one is gained from concentration this makes one's reflectionmore penetrating and more incisive then one will actually start to see the true nature of the body see its impermanence and absence of self and once again this gives rise to this sense of dispassion and the mind begins to start putting the body down and when it does this then the mind will re-enter into an even more peaceful state of concentration
หรือบางคนมีนิมิตอสุภกรรมฐานก็จะกำหนดร่างกายตัวเองหรือร่างกายคนอื่นให้เป็นร่างกายที่เน่าบ้างแห้งบ้างหรือเป็นโครงกระดูกบ้างตามสภาวะของสภาวะธรรมที่จะปรากฏขึ้น
For some people they have an asupa nimitta these visions of the unattractiveness of the body naturally arising in their mind and so often they're able just to at will focus upon either themselves or other people and see them in various stages of decomposition or just being skeletons
นี่แหละเป็นการพิจารณาเพื่อถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตน
And the reflection is done in order to see the to let go of the attachment that one has towards the body
เพราะถ้าเราไม่พิจารณาเช่นนี้ใจเรานั้นจะเกิดกิเลสตัณหาครอบงำจิตใจ
Because if one does not reflect like this then the mental defilements will always be arising within the mind
When
Often when I see, you know, this, someone who's paralyzed or someone who looks old, or I often think, oh, I could, you know, end up like that, or, but it's an intellectual process. So where does the change happen from an intellectual thinking to a realizing? Is it an instant or?
คนแก่คนพิการแล้วก็เขาพยายามพิจารณาว่าต่อไปในอนาคตเขาจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเขาเห็นว่านี่เป็นความคิดความพิจารณาของความฉลาดของใจนะครับก็เมื่อไรมันจะแปลเป็นปัญญาครับที่แบบที่รู้เห็นในใจนะครับ
ก็ต้องทรงศีลให้เป็นปกติทำสมาธิเป็นท่ามกลางบ่อยถ้าสติปัญญาที่พิจารณาเห็นสภาวะธรรมภายนอกคือเห็นรูปคนภายนอกเราพิจารณาแบบนี้แล้วก็พิจารณาตัวเราก็จะเป็นเช่นนั้นกันทำเช่นนี้ไปบ่อยๆถ้าอินทรีย์บารมีแก่กล้าเต็มรอบของเขาของการเห็นจนจิตรอบรู้จนจิตเข้าใจจึงจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนในร่างกายคนอื่นได้ตามกำลังของจิต
In the practiceOne needs to have a foundation of moral virtue upon which you develop concentration. When the peacefulness of concentration can be sustained throughout the day, then this supports one's reflective powers. And then so when you're able to reflect, to see the impermanence and absence of self of the body, then the mind will start to let go of its attachment because the mind is beginning to fully understand the nature of the body. When it does so, when it understands the body like in full measure, like completely the true nature of the body, then that's when it really starts to let go of attachment towards the body.
เหมือนกับการรับประทานอาหารเนี่ยเรารับประทานอาหารไปช้อนหนึ่งมันยังไม่อิ่มเราก็รับประทานอาหารไปช้อนที่สองช้อนที่สิบช้อนที่ยี่สิบช้อนที่สามสิบถ้ามันอิ่มก็วางช้อนเองการพิจารณาร่างกายเหมือนกันเหมือนกับการพิจารณาร่างกายครั้งหนึ่งก็เหมือนกับการรับประทานอาหารไปช้อนหนึ่งถ้ายังไม่อิ่มเราก็พิจารณาซ้ำอีกช้อนที่สองช้อนที่สิบพิจารณาไปเรื่อยพิจารณาไปเรื่อยจนจิตมันเห็นชัดแล้วมันอิ่มมันพอถ้าเราอิ่มในเรื่องอาหารเราก็วางช้อนถ้าอิ่มในเรื่องการพิจารณาเราก็หยุดเราก็จะหยุดการพิจารณาร่างกาย
When we eat foodand say for example you take a mouthful of food and if you're still not hungry still not full you take another mouthful and one may take many many mouthfuls before one actually feels full and when you feel full you put this one spoon down and it's the same with contemplating the body sometimes contemplating once it's not sufficient for the mind to actually fully comprehend the body so one has to contemplate many many times and when the mind fully comprehends the true nature of the bodyit will put it down, mm-hmm. It will put down the contemplation of the body.
So it's almost like the more attached you are, the longer it will probably take to let it go.
ยิ่งเรายึดมั่นถือมั่นในร่างกายก็ยิ่งนานขึ้นที่เราลงพิจารณาใช่ไหมกว่าใจมันจะยอมรับ
ก็ต้องพิจารณาบ่อยๆถ้าจิตว่างจากอารมณ์เราก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาบ่อยแต่การพิจารณาร่างกายนี้จิตจะเห็นก็ต่อเมื่อมีสมาธิเป็นบาดฐาน
Yes, one has to reflect very frequently, and for one's wisdom to actually truly see the nature of the body, then it's necessary that one has to have a foundation of concentration supporting one's reflection.
And once you see anasubhanimitta, is that then almost a sign that?The process has started.
ถ้าคนเริ่มจะเห็นสุภะนิมิตในภาพสุภะนะครับอันนี้ก็มันเป็นสิ่งที่มันจะบอกว่ากระบวนการของปัญญาเริ่มจะเกิดขึ้นมาแล้ว
ใช่แม่มันก็จะบอกว่ากระบวนการปัญญาเริ่มเกิดขึ้นก็จริงแล้วก็จะย้อนกับว่ากำลังของศีลที่อยู่ในใจคือสมตัวกำลังของสมาธิก็จะสมตัวกำลังปัญญาก็สมตัวพอที่จะพิจารณาพอจะมีสติปัญญาพิจารณาเห็นอสุภะเห็นร่างกายไม่สวยไม่งามตรงนั้นในสามสิ่งนี้ต้องอยู่ในใจคือถ้าศีลบกพร่องก็จะไม่เห็นถ้า ถ้ามาสมาธิบกพร่องก็จะไม่สามารถตัดกิเลสได้มันต้องมีทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาอยู่ในใจแล้วสติปัญญาที่พิจารณากระบวนการปัญญาจะเริ่มทำลายกิเลสเริ่มทำลายกิเลสเริ่มหาทางละกิเลส
If one is able to have these visions arising, then it shows that one is at the start where the process towards wisdom can take off. But it's necessary that one's sila, one's moral virtue, has to be constant, and so does one's practice of meditation, making the mind peaceful. That has to be firm as well. One's mindfulness and concentration have to be maintained.And then with these, if any one of these is missing, then the wisdom cannot arise. And so all of these have to be present. And when they are present, then the process of wisdom starts to take off and starts to build up, because the strength of concentration is able to be incisive enough to start seeing the true nature of the body.
Ariyamak คือทางดำเนินไปเพื่อที่จะบรรลุอริยผล
The Noble Path.It's the way to walk to realize noble fruits.
อริยมรรคคือศีลสมาธิปัญญา
And the noble path is namely sila samadhi and panya.
เนี่ยมันจะดำเนินไปเพื่อที่จะตัดกิเลสทำลายกิเลส
And one walks that path so as to eradicate the mental defilements from the mind.
แต่การที่จะทรงสติสมาธิปัญญาที่เห็นอสุภะในกายตนในร่างกายบุคคลอื่นบ่อยๆคารวะนะทรงยากทำยาก
However, to sustain the mindfulness, concentration, and wisdom to actually start seeing the true nature of the body clearly, it's actually quite difficult for lay people to actually to sustain that.
ส่วนมากจะเป็นนักบวชจึงจะสามารถที่จะทรงศีลได้ทรงสมาธิได้ทรงสติปัญญาได้
It tends to be more those that have ordained that can do so, because they're able to maintain constantly their precepts, the practice of concentration, and like sustain their mindfulness and wisdom.
แล้วก็จะใช้สติปัญญาในการที่จะละอารมณ์ละกิเลสไปทุกวัน
They will always be using their mindfulness and wisdom to always be letting go of the kilesas, the thoughts and emotions that arise within the mind. Always be removing them from the mind.
นักบวชบางท่านสามารถที่จะพิจารณาร่างกายของคนเดินให้เห็นเป็นอสุภกรรมฐานให้เห็นเป็นธาตุกรรมฐานหรือจะพิจารณาร่างกายเองให้เห็นเป็นอสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานได้ตลอดเวลาตามที่ใจต้องการ
Because for some monks they're able to reflect on either their own body or the bodies of other people as just beingContemplating as being elements or as being in various stages of decomposition, and they can do it at will at any time they want to.
เมื่อมีอารมณ์ท่านจะพิจารณาละอารมณ์ละกิเลสเมื่อจิตว่างจากอารมณ์ท่านก็จะพิจารณาร่างกายเพื่อทำลายความคิดมั่นถือมั่นในร่างกายตนเพราะมีสมาธิทรงตัว
And in their practice, whenever the moods and emotions arise, then they reflect upon these so as to remove them from the mind. And when the mind is free from those.Then they return to reflecting upon the body again, doing so so as to remove attachment towards the body.
เมื่อว่างก็จะเข้าสมาธิพักจิตในความสงบเมื่อจิตมีกำลังก็พิจารณาทำสลับกันอย่างนี
้ Time when they are free, they will allow the mind to rest in the peacefulness of concentration, and then at other times when it withdraws from that peaceful state, and then will contemplate again, and they will just keep alternating like this in their practice.
ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัดกิเลสทำลายกิเลสให้ขาดสะบั้นลงจากใจได้
And they keep practicing like this until the kilesas can be finally cut out from the mind.
นี่จริงบอกว่าโดยมากต้องเป็นนิเทศนักบวชที่จะมีโอกาสเวลาที่จะทำได้จริงจัง
That's why I was saying mostly tends to be those that have ordained because they have the time and the opportunity to practice more.
คารวะบางทีเจริญมรรคศีลสมาธิปัญญาไปดีบางครั้งพิจารณาเห็นสภาพกรรมฐานเห็นร่างกายแล้วร่างกายคนเดิมไม่เที่ยงไม่เที่ยงตนแต่ว่า หลังจากนั้นบางทีก็ใจก็หลงไปกับอารมณ์อีกมีภาระหน้าที่การงานต่างๆมีภาระครอบครัวใจก็ไปคุกเข้ากับอารมณ์
For some lay people at times when they're maybe practicing well, they may be maintaining the practice of the precepts and developing concentration, and then they start to see visions of the body and be able to reflect upon the body and be start to see things clearly. However, then at other times they may have work and duties either outside or in their family, and then their mind gets caught up with those things, starts to invest a lot of time into these emotions, and that takes them away from their practice.
เมื่อใจเข้าไปคุกเข้ากับลมนั้นจะทําให้แค่ให้ใจแยกออกจากลมอีกก็ต้องทําสมาธิอีก
The more that the mind mixes in with these moods and emotions, and the more it removes the mind from that peaceful state, and then it has to keep coming back to re-establish concentration.
กว่าที่จะทําใจให้สงบได้เหมือนเดิมก็ทําได้ยากขึ้นมาอีก
Before you're able to make the mind peaceful again, it's quite hard. You just have to keep putting forth a lot of effort again. That is why those that are ordained have a greater advantage than people, lay people.
And also in lay life, you know, you have to say you go to work, you have to look presentable. So you know, all that's actually taking it away from the opposite direction, isn't it? Yeah.And contemplating the attractiveness of the body,
as opposed to the unattractiveness. ก็บางทีที่เราก็ต้องพิจารณาความวิ่งงานของร่างกายครับแต่โดยที่เราทำงานทางโลกบางทีก็ต้องแต่งตัวหรือทำตัวให้ดูเรียบร้อยก็เลยมันจะเหมือนกับว่ามันตรงกันข้ามบางที
มันไม่เป็นไรหรอกเราก็รู้จักสมมติรู้จักสมมติว่าเราอยู่ทั้งโลกเราอยู่สังคมการแต่งตัวหรือไปสถานที่ที่สถานที่ในส่วนรวมในสังคมเราก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยตามสมมุติแต่เราก็รู้ว่านี่เราสมมุตินี้เฉยๆนะเราดูแลร่างกายไปตามหน้าที่เราแต่ให้ใจเรารู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจนี้ใจนี้ไม่ใช่ร่างกายนี
้ it's not wrong to actually make oneself presentable in society because we have to go along like withThe conventions of society, and at times you have to be dressed or look presentable for different kinds of work or occasions. However, what's important is that you know what you're doing, and so it's like the mind has the wisdom to realize that you're doing this just on the body, but then the mind and the body are quite different.
นักบวชในสมัยโบราณที่เขาออกไปบำเพ็ญพุทธตามป่าตามเขาทำถ้ำเขาจึงว่าวางเลยไม่ต้องห่วงร่างกายเทเพราะว่าเขาไม่ต้องเอาร่างกายเข้าไปอยู่ในสังคมเขาเลยว่าปล่อยร่างกายไปตามสภาพได้ง่ายเช่นนักพจน์หรือศีลีพระหรือศีลต่างๆที่เขาบำเพ็ญตบะ
It's like the hermits and ascetics and rishis in the days of old when they just sort of head into the hills and the mountains and they just practice concentration but basically they completely give up on caring for their body or how anywish to make it look presentable because they're not associating with other people they're not entering society in any way and so they don't even care about their body how it looks
แต่คารวาสเมื่ออยู่ในสังคมแล้วก็ดูแลร่างกายไปตามหน้าที่แต่ว่าเวลาเราภาวนาเราก็ต้องรู้จักความจริงว่าเราก็อยู่กับสังคมเราก็ต้องตกแต่งร่างกายให้เรียบร้อยในเมื่อเข้าสังคมแต่เราก็เวลาว่างเราก็พิจารณาร่างกายสอนใจให้เห็นความจริง
For lay people living in society you just take the care that is necessary of your body and dressing the body you just make it as presentable as is necessary for the occasion however when you're free you should always be reflecting upon the true nature of the body
Then is there any benefit in reciting the 32 parts of the body? Rather than
ที่ดีสุดในการสามสิบสองยังดีกว่าครับมีประโยชน์แน่นอน
ส่วนอย่างเดียวไม่มีประโยชน์ส่วนอย่างเดียวก็มีประโยชน์ในการที่สายสยายมวลเพื่อให้จิตไม่ฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นแต่ว่ามันจะไม่เห็นชัดในเรื่องร่างกายจริงๆเราสวดไปตามภาษาสมมติปริยัติ แต่ถ้าเราอยากจะเห็นร่างกายจริงเราต้องทำจิตให้สงบเราใช้สติปัญญายกร่างกายขึ้นมาพิจารณาในแต่ละส่วนจะเห็นชัดว่า
If all you do is chant the 32 parts, then the benefit that can have is that it aids to cut out the restlessness of mind. But it doesn't give rise to the wisdom where you start seeing the nature of the body clearly. All it will be doing is just will help you in making the mind peaceful. To actually see the true nature of the body, you have to make the mind peaceful and then use your mindfulness and wisdom to start reflecting upon the nature of the body. And this is what gives rise to wisdom.
Last word, we also know the different parts of the body. When we sit in samadhi, when the mind is calm, we think about what we sit. We think about whether we are sitting on the hair, or sitting on the body, sitting on the skin, or sitting ยกหนังขึ้นมาพิจารณาแยกแยะเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงเนี่ยมันก็ใช้ประโยชน์ตรงนั้นคือเอาความจำมาใช้ว่าเรานึกถึงผมได้แล้วนึกถึงหนังได้นึกถึงกระดูกได้นึกถึงส่วนต่างๆร่างกายได้แล้วเราใช้ปัญญาคลี่คลายเพื่อที่จะปล่อยวาง
So if you were to use it as an aid in your contemplation then because you're reciting these parts then when one has remembered these sometimes when it comes time toContemplate the body. You may just then think of taking up the hair, or body hair, or skin, and so you can think of these parts that you've been chanting. And then what you have to do is you have to use your wisdom to actually analyze each part that you're bringing up for reflection.
Can we just actually use instead of the 32 parts of the body, but just the whole body as the object of concentration?
Can we just use instead of the 32
parts of the body, but just the whole body as the object of concentration? Can we just use instead of the 32 parts of the body, but just the whole body as the object of concentration? Can we just use instead of the 32 parts of the body, but just the whole body asให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงและใจปล่อยวาง
One can contemplate any way one wants to with the body. What is important is that you see the impermanent nature of the body and that its nature is to degenerate. So doing so serves to let go of attachment towards the body. For example, people when they reflect upon the asupa nature, the unattractiveness of the body, when they start having visions arising of this, they will just be seeing the whole body.In various stages of decomposition or as a skeleton, they see the whole body, not just pieces.
เรื่องร่างกายเนี่ยจะแบ่งพิจารณาเป็นลักษณะใหญ่ๆได้สามลักษณะคือหนึ่งพิจารณาอาการ32ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวของร่างกายนี้สองให้พิจารณาสุภาพสังขารให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงกายนิ่งกันสามพิจารณาธาตุสังขารแยกธาตุแยกธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้เหมือนกันทั้ง3อย่างนี้คือพิจารณาเรื่องเดียวกันคือเรื่องร่างกาย
There's three main themes of body contemplation. Each one is done in order to see the impermanence and absence of self of the body. One can either contemplate the 32 parts or you can reflect upon the unattractiveness of the body, the asupa nature of the body, or you can break the body down into the elements. And once again, all of these reflections being done serves to see the body's impermanent nature and that it's devoid of self.
แต่ลักษณะการพิจารณานั้นแตกต่างกันเท่านั้นแต่ผลของการพิจารณาเป็นเหมือนกัน
However the way of reflecting for each one of those is different but the results that one gets is the same
เหมือนเมืองหลวงอยู่ตรงเนี้ยแต่ทางเข้ามี3ทางเข้าทางไหนก็ถึงเมืองหลวงเหมือนกันมีทาง3ทาง
It's like in a country where you have like the capital city but then you've got three roads going into that city they all going into the same place but they're just taking a different route
Sometimes when I'm talking to people, I try to look at them not as a person, but as, you know, like just as parts. And a deep sense of detachment, I'm just, I can't connect so closely to people now because I'm doing that like a bit. So I don't know if I'm doing it wrongly, like, and sometimes I don't see people as people. not an escalator, just as not as a person.
ก็นานแล้วเขาจะพยายามเวลาพูดคุยกับคนหรืออยู่กับคนจะพยายามไม่เห็นคนนั้นเป็นคนเห็นแต่เป็นชิ้นส่วนของร่างกายที่พยายามให้มีความรู้สึกอย่างนั้นในใจนะครับจนทำไปนานแล้วจนจะมีความรู้สึกว่าก็เขาจะไม่ค่อยใจมันจะไม่ค่อยความสัมพันธ์กับคนอื่นมันจะเปลี่ยนแล้วนะครับในลักษณะว่าจะไม่ค่อยเห็นเป็นคนเขาทำแบบนี้ถูกไหมเน
ี่ยก็ถูกไม่ผิดอะไรก็ฝึกเพื่อที่จะดูสภาวะภายนอกให้เห็นความไม่เที่ยงของรูปนั้น
It's not wrong to do that. You should always be doing so just to see the nature, that external nature of the person that you're looking at. It's impermanent.
แต่ให้นึกด้วยใจอย่าวิ่งเอามีดไปสับแขนสับขาก
็Only reflect in your mind, don't actually start physically breaking their body down.
ตอนนี้ท่านบอกว่าจิตสงบแล้วเป็นสมาธิแล้วบางคนเนี่ยก็จะเห็นอสุภะ
ใช่
แล้ว สำหรับคนที่เขานอนหลับไปแล้วเขาเห็นอสุภะเหมือนกันซึ่งมันไม่สามารถบังคับได้ว่ามันจะเกิดหรือว่ามันจะไม่เกิดขึ้นมามันแตกต่างกันยังไงครับแล้วเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้ไหมครับ
นอนหลับแล้วเห็นอสุภะในเวลาหลับในเวลาฝันมันก็ได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าออกมาจากถ้าเราตื่นออกมาแล้วเนี่ยเราจะกำหนดได้ไหมถ้ากำหนดไม่ได้ก็ยังใช้ประโยชน์ไม่ได้แต่พอให้เราเห็นนิมิตเกิดความรู้สึกว่าชีวิตคนหรือว่ารูปของคนภายนอกหรือรูปเราเองก็จะเป็นแบบนั้นพอเป็นคติเตือนใจได้ว่าเราเหมือนเราได้เห็นนิมิตสภาพไปอัตภาพกรรมฐานนะจากในฝันเป็นนิมิตจากรูปของคนอื่นก็ตามมันก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นชีวิตคนร่างกายคนก็เป็นแบบนั้นแต่เราออกมาแล้วเนี่ยตื่นมาแล้วเรามีสติอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถกำหนดได้ไหมถ้ากำหนดไม่ได้ก็ยังใช้ไม่ได้นี่เป็นว่าตรงการกำหนดว่ากรรมฐานเนี่ยมันยากนิดนึงต้องมีสมาธิเป็นบาดฐานจึงจะกำหนดได้นักบวชบางคนว่าเมื่อจิตสงบทรงสมาธิแล้วก็ค่อยกำหนดร่างกายคนอื่นให้เห็นนะเป็นอสุภะเน่าบ้างแห้งบ้างขบขู่บ้างหรือว่าจะพลิกจิตเข้ามากำหนดตัวเองให้เป็นอสุภะอสุภะก็ปรากฏขึ้นมาได้นี่หมายถึงเขาทรงศีลทรงสมาธิทรงปัญญาแล้วนี่ถ้าทรงได้ตลอดทั้งวันตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงจำวัดพักผ่อนเนี่ยเขาก็จะพิจารณาได้ตลอดเหมือนว่ามีอาวุธประจำกายจะใช้นานเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้ความชำนาญความแคล่วคล่องก็จะชำนาญในการพิจารณา
อันนี้มันก็คือคล้ายกับเป็นเครื่องเตือนสติเราด้วยใช่ไหมคร
ับ ใช่มันเป็นสิ่งที่จะทำให้คือถ้าพูดตามตรงในเรื่องของการปฏิบัติเพื่อละกิเลสนะมันเป็นสิ่งที่จะป้องกันหรือควบคุมไม่เกิดกิเลสตัณหาในการพิจารณาสุภาษณ์นะการมีร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เห็นไปในสิ่งตรงข้ามเราก็เห็นร่างกายคนอื่นสวยงามแล้วก็ให้เกิดกิเลสตัณหาไงแต่ถ้าเราพิจารณาให้เห็นสิ่งตรงข้ามจากความสวยงามปั๊บมันก็จะวางมันก็ทำให้ใจเราไม่ฟูมันเป็นอย่างนั้นคือเป็นการแก้กิเลสกามโดยตรงและเป็นการแก้ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนโดยตรงถ้าเราไม่มีตัวนี้ป้องกันปั๊บเราเห็นใครก็เกิดความยินดีเกิดความชอบเกิดเกลียดตัณหาขึ้นมาแต่ว่าถ้าบุคคลที่มีตรงนี้ปั๊บมันจะล็อกไปหมดเลยเพราะเห็นร่างกายคนอื่นไม่สวยงามก็จิตก็วางเป็นเบิกขาเห็นร่างกายคนอื่นไม่สวยงามจิตก็วางเป็นเบิกขาแต่ว่าถ้ามันไม่สามารถที่จะมีอุบายปัญญาแบบนี้ที่จะกำหนดได้ปั๊บมันก็หลงไปกับรูปนั้นนี่มันเป็นเรื่องเหมือนเนี้ยอันนี้จริงว่าตรงนี้มันยากเพราะตรงนี้เขาไปบัดเพื่อเทียละความยินดีในการทั้งหลายแล้วเพื่อเทียละก็เพื่อว่าโอกาสของผู้ที่ยาละแบบนี้ก็ต้องมาประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยการประพฤติพรหมจรรย์คือไม่มีคู่ครองเพราะว่าตัดสะพานเชื่อมต่อที่ย้ายเกิดเหตุนาเมื่อตัดปั๊บกิเลสมันอยู่ในใจกิเลสมีอยู่ในใจถึงแม้ตัดสะพานเชื่อมต่อเช่นสมณะบวชไม่มีคู่ครองเนี่ยเขาตัดเพื่อว่าไม่ให้เกิดกระแสของกิเลสตามที่จะ ครอบงำจิตใจมากเมื่อตัดแล้วปั๊บนี่กิเลสอยู่ที่ไหนก็อยู่ในใจตัวเองนี่ก็จะแก้ไงก็แก้ด้วยการพิจารณาสภาวะกรรมฐานทำลายไปทำลายในใจตัวเองทำลายไปเรื่อยจนมันหมดนี่เพราะมันก็เลยทำลายได้ง่ายแต่ว่าคารวะเนี่ยถ้ายุ่งเกี่ยวครอบครัวเนี่ยมันก็เลยยังยากยังไม่ยุ่งเกี่ยวครัวครอบครัวอย่างมากทำไปได้ไปบัดไปได้ก็สามารถบรรลุพระโสดาบันหรือสกิทาคามีได้ให้พระโสดาบันมีครอบครัวได้พระสกิทาคามีมีครอบครัวได้แต่ถ้ามุ่งหวังอนาคามีผลปั๊บก็ต้องประพฤติพรหมจรรย์แล้วต้องตัดสะพานเชื่อมต่อแล้วเนี่ยก็ไม่มีคู่ครองเนี่ยมันเพิ่งทำได้สะดวกอันนี้คารวะก็เอาเพียงแต่ว่าศีล 5นะควบคุมให้อยู่ในศีล 5นะคือไม่ละเมิดศีล 5มีคู่ครองและพอใจในคู่ครองมี1แล้วไม่มี2นั่นแหละพอสมควรถ้าเราจะมันเป็นศีลสมาธิปัญญาก็ทำไปได้ในการละกิเลสอย่างหยาบได้ละกิเลสอย่างกลางได้พิจารณาละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนได้ในกิเลสตัณหาก็จะไม่เกิดขึ้นมากถ้ามีก็มีเฉพาะคู่ครองเราให้พอใจแค่นั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ควบคุมได้แม้มันในกิเลสตัณหามันถ้าเราไม่มีศีลมันควบคุมไม่ได้มี1ไม่พอก็มี2เพราะกิเลสมันจะครอบงำใจพายมี2ไม่พอมี3เนี่ยแต่ถ้าเราเอาศีลมาควบคุมไว้ถึงแม้ตัณหาจะมีปั๊บเราก็พอและพอใจในคู่ครองเรามันก็จบอย่าเพิ่งว่ามันกำลังของศีลสมาธิปัญญามันมีประโยชน์หมดเลยแต่คารวะท่านมาว่านะ คนที่ยังไม่มีครอบครัวก็มีจิตท่าคนมีครอบครัวก็มีศีลหน้าชีวิตในครอบครัวก็สงบสังคมก็สงบต้องล็อกไว้ตรงนี้ถ้าไม่ล็อกไว้ไม่ล็อกด้วยศีลหน้าโอกาสที่เราทำผิดศีลมันมีมากนะมีมากเพราะความโลภมันครอบงำใจมันก็แข่งแย่งจริงดีกันทำร้ายร่างกายทำร้ายชีวิตกันเมื่อความโกรธครอบงำใจถ้าเราไม่มีศีลก็ทะเลาะกันทำร้ายร่างกายทำร้ายชีวิตกันเป็นงั้นแม้แต่เพื่อนกันแม้แต่พี่น้องกันที่ความโกรธเกิดขึ้นนะทำร้ายกันได้เพราะไม่มีศีลเนี่ยยิ่งคนยิ่งเมายิ่งหลงเมาสุราอะไรต่างๆนี้มันทำร้ายได้หมดเลยนี่ศีลสำคัญนะเราเข้าวัดทำบุญฟังธรรมศีล 5ต้องล็อกไว้เลยเป็นเครื่องห้ามกิเลสไม่ให้ทำผิดศีล
Is stillness and calmness the same in samadhi or what do you think? ความสงบหรือความนิ่งของจิตก็เหมือนกันไหมครับในสมาธิ
ถ้าทำสติสมาธิแล้วความสงบเกิดขึ้นแล้วจิตนิ่งก็เป็นเรื่องเดียวกันต่อเนื่องกัน
If you are sustaining mindfulness and you're developing concentrationthen peacefulness and stillness of mind, well, in samadhi, they're the same thing.
So stillness, then calmness, or calmness, then stillness?
Mm-hmm. Go. I like your mind on calm, sin, lock, and calm, ning, 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 calm, ning,
calm, ning, calm, ning, calm, ning, calm, ning, calm, ning, calm, ning, calm, ningกำหนดอยู่กับลมหายใจหรือพุทโธเนี่ยมันก็จะเกิดความสงบก่อนแล้วความนิ่งทีหลัง
Often when sustaining your mindfulness upon a meditation object will give rise to peacefulness first and then, then the mind will become still
มันอยู่ใกล้กันมากพอสงบปั๊บมันก็นิ่งเลย
The two are very close to each other once the mind becomes peaceful then it quickly becomes still
Strange for me that my body can become very still, but my mind is still running quite fast. But I have to sit for a while and I can feel the body becomes like firm, and I feel like I'm in samadhi, but my mind is still running. How can that be?
ที่โยมได้เห็นว่าเวลานั่งอยู่นั่งสมาธิร่างกายก็รู้สึกสงบแต่บางคนอยู่เดี๋ยวจิตมันวิ่งอยู่นะครับแต่อาการของกายมันกายก็สงบดีแต่ว่าใจก็ไม่สงบใจไม่สงบใจไม่สงบแล้วก็พยายามตั้งสติระลึกรู้อยู่กับกรรมฐานที่เราไปกำหนดอย่าทิ้งกรรมฐานที่เราไปกำหนดอย่าไปอยู่กับความฟุ้งซ่านอย่าไปอยู่ความฟุ้งวุ่นวายให้ตั้งสติกลับมาที่ลมหายใจหรือพุทโธ
You have to keep bringing your mind back to its meditation object, whether it be breath or a meditation word like Buddha. Just keep bringing it there to make the mind peaceful. Do not allow the mind to go off with its restlessness and all the thinking that's going on. You just keep bringing it back to your meditation object.
Does the mind need to be fairly calm before you start meditation? Because sometimes if I'm feeling sad and I meditate, sometimes the sadness is still there. It's almost like it amplifies it a little bit.
Go on, teacher. Smita, go on, teacher. Ma, tati ba na tham samadhi. Keep it. Don't be pure and calm. Calm, smok, long, ma, and then let's not.เขาไม่ถึงถ้าเขามีอารมณ์เช่นอาการความเศร้าในใจครับตอนที่เขามาทำสมาธิบางทีก็ได้เห็นว่าถ้าเศร้าทำพยายามทำสมาธิไปก็อาการความเศร้านั้นก็มันจะยิ่งเพิ่มขึ้นเลย
จริงๆแล้วจิตมีความฟุ้งซ่านก็มาทำสมาธิได้จิตสงบอยู่แล้วก็ทำสมาธิได้ยิ่งมีความฟุ้งซ่านมีความคิดเศร้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยยิ่งต้องมาทำสมาธิมันจะไม่เพิ่มความฟุ้งซ่านหรอกถ้าเราไม่อยู่ความฟุ้งซ่านให้เรามาอยู่กับลมหายใจความสงบก็จะเกิดขึ้น
Regardless of whether one has any kind of emotions in the mind before practicing meditation, whether it's sadness or any kind of emotion, or whether the mind is very active and thinking a lot before meditation, what is important is those are the times when you really have to come and meditate.And if you allow them, if you bring the mind to focus upon the meditation object, then the mind will go peaceful. But if you allow the mind to still keep drifting along with the thinking and that emotion, and you don't cut the mind out from that emotion, then the mind will just drift off with that, and the mind won't be peaceful.
ในชีวิตของเราตอนที่เราอยู่ในเพศคารวาสเราเกิดมา20กว่าปีเรามาเห็นความฟุ้งซ่านในจิตเราเห็นจิตกำลังฟุ้งซ่านคิดสารพัดเรื่องสารพัดอย่างแต่เราพอมีสติเห็นว่าเราไม่อยากคิดแล้วเราก็มาฝึกนั่งสมาธิครั้งแรก
In my own life, when I was about 20, the first time that I sat in meditation, there was a time one evening where I realized that my mind was very active, and I wasn't pleased with it being so active. I was thinking a lot.And so it made me think of wanting to make the mind quiet, so I tried sitting in meditation.
เราเห็นจิตของเรากำลังคิดฟุ้งซ่านเราเลยทวนกระแสจิตด้วยการเข้าที่นั่งสมาธิแล้วตั้งสติกำหนดระลึกรู้จิตลมหายใจเข้าออกพอเราตั้งสติกลับมาที่ลมครับไอ้ความที่นึกคิดฟุ้งซ่านก็หายไปสติเรากลับมาอยู่ตรงนี้เราระลึกรู้ลมเข้าลมออกกายเราก็เบาจิตเราก็เบามีปิติเกิดขึ้นมีความสงบของใจเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านหายไปหมดเลย
Seeing that the mind was very restless, I decided to go against the grain of this, go against the flow of this, and so I thought to sit in meditation. Within a short time, just sitting there, bringing my awareness to focus on the breath coming in and going out, I realized that the mind started to grow in peacefulness, and then.Rapture and happiness of concentration started to rise within the mind. All the restless activity of the mind was completely gone. I want mindfulness just return to just being completely focused, firmly focused.
เราอย่าเราอย่าใจไปอยู่กับอารมณ์เราอย่าใจไปอยู่ความเศร้าส้อยให้ถอยใจมาก้าวหนึ่งให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าความเศร้าส้อยความซึมเศร้ามันเป็นเพียงอาการของใจมันไม่ใช่ใจเรา
Do not allow the mind to go off with its thoughts and emotions to keep moving with them. Always try to take a step back and realize that they are merely a condition of the mind, a state of the mind, but they are not the mind itself. See that they are impermanent phenomena.
ถ้าใช้สติปัญญาพิจารณาละความเศร้าส้อยละความฟุ้งซ่านแล้วความฟุ้งซ่านความเศร้าส้อยไม่ออกไปจากใจก็ให้กำหนดตัดด้วยการกำหนดสติสมาธิลมหายใจเข้าออกหรือพุทโธเนี่ยเป็นการตัดความฟุ้งซ่านออกจากใจด้วยสมาธิ
If the mind is being dominated by any particular emotion or kind of thoughts, then if your mindfulness and wisdom are not able to reflect in ways which you can actually remove this emotion or these thoughts from the mind, then to remove them, often it's necessary that you just have to come back to focusing upon your meditation objects. And what you do is then is you're using the practice of concentration as the means to remove these emotions and thoughts from the mind. Yes.
Just one on the question.
What?
It is very easy to say what you say, but often people so strongly believe in the views that they are right, absolutely right, that they lead to two people into argument because they completely believe that their own view is correct. So you need to go back to your, how could people stay back, stay back and then reflect on the situation before they get into argument or before holding to on their own views that they are absolutely correct?
ก็พูดถึงอาการที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยอาการถอยออกมาเมื่อคราวหนึ่งหรือเขาพูดถึงเมื่อคนมาสองคนไปยึดในความคิดเห็นของตัวเองแล้วก็ถ้ายึดอยู่บางทีก็จะเกิดความทะเลาะกันนะครับโดยที่คนไม่ค่อยคิดจะถอยออกมาเลยก็อยากจะรู้ก็ในหลักสว่าในการปฏิบัติต้องถอยออกมายังไงครับไม่ยึดในความคิดเห็นของตัวเอง
ถ้าทั้งสองคนยึดความเห็นของตัวเองนะต่างคนยึดความเห็นตัวเองถ้าเรารู้ตัวก่อนว่ามันไม่ดีให้เราถอยมาก่อนคนอื่นก็ไม่ถอยช่างเขาให้เราถอยมาก่อนแล้วใช้ปัญญาพิจารณาว่าความคิดของเขาหรือความคิดของเราอันไหนถูกกว่ากันถ้าของเขาถูกกว่าให้ทิ้งความคิดของเราไปเอาความคิดเห็นเขามาใช้แต่ถ้าเรายังถูกอยู่เราทิ้งความเห็นเข้าไปแต่เขาไม่ทิ้งความเห็นเขาอันนี้ก็ต้องหาทางปณีปนองหาทางอมชอบงานอยู่ในครอบครัว
If two people are in conflict over their views and opinions, say, once you're aware that, say for example, you're one of those parties and you're aware that the two of you.And not coming to agreement on something, and both of you are holding to your own opinions on this, then rather than just have that kind of that conceit that you're right, try and take the step back from that and actually reflect upon what they're saying. If you see that what they're saying is actually correct and it's not wrong, then try putting down your own opinion because it's of no harm to actually go along with what they're saying.However, if you are able to see and you know that what they're saying is not correct, then and you know what you're saying is correct, sometimes you have to hold on to that. And then that's where you have to develop the skill of trying to make compromises between the two of you and sort of smooth things out. Right. There has to be some kind of discussion between the two of you so as to...not so that it doesn't lead into a war of any kind.